Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi tarehe 15 mwezi Julai mwaka 2021, siku ya kimataifa ya stadi kwa vijana, na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Watoto milioni 23 duniani kote mwaka jana 2020 walikosa huduma muhimu ya chanjo zinazotolewa kuwakinga dhidi ya maradhi mbalimbali. Idadi hiyo ikiwa ni ongezeko la watoto milioni 3.7 ikilinganishwa na mwaka 2019. Yamesema mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la kuhudumia watoto UNICEF na lile la afya WHO. Tungane na Lea Mushi kwa taarifa zaidi.
Huduma za chanjo zinaendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Taarifa iliyotolewa kwa pamoja hii leo na UNICEF nchini Marekani na WHO nchini Uswizi imeonyesha kuwa watoto zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote walikosa chanjo muhimu za magonjwa kama surua, pepo punda na polio kwa mwaka 2020. Akiwa katika kliniki ya mama na mtoto ya Kinkole jijini Kinshasa nchini DRC, Dr. Tesi Mvutukulu, mganga mkuu wa idara ya watoto, amesema idadi ya watoto wanaoletwa kliniki imepungua sana kwa hofu itokanayo na taarifa za uongo kuhusu janga la corona.
Kuna uzushi unasambaa kupitia mitandao ya kijamii juu ya jaribio la chanjo ya COVID-19 huko DRC. Watu wanadhani watatumika kwa majaribio ya chanjo. Watu wanaogopa wahudumu wa afya kwa kusema sisi ni washirika katika kufanya majaribio.
Nchi zilizoripotiwa kuongezeka kwa idadi ya watoto ambao hawajapata chanjo ni India, Pakistan, Indonesia, Ufilipino, Mexico, Msumbiji, Angola, Tanzania, Argentina, Venezuela na Mali. Ripoti WHO na UNICEF imeongeza kuwa zaidi ya watoto milioni 17 hawajapata chanjo hata moja ya kinga. Dr. Anne Lindstrom ni mkuu wa mipango muhimu na chanjo wa WHO.
The disruption in immunization services have been vast.
Kuvurugika kwa ratiba za utoaji chanjo kumetokea katika nchi nyingi duniani wakati wa janga la corona. Sababu ni nyingi: shida usafirishaji, hofu ya kutoaminiwa na kuogopa kupata maambukizi ya corona katika vituo vya afya. Lakini pia watu wa huduma walitawanywa, walipelekwa maeneo ya kukabili corona. Haya yote ukiyaweka pamoja yalihatarisha utoaji huduma wa chanjo kwa kawaida.
Dr.
Lindstrom ameeleza nini kifanyike.
What is needed now is
kinachohitajika sasa ni kwa nchi zote kuangalia huduma zao za chanjo, kurudisha chanjo, kupata watoto wale ambao walipotea, wale ambao hawakufikiwa au hawakufikiwa na chanjo katika mwaka huu wa janga, na wapate chanjo ambazo zinahitajika.
For them the vaccines that are needed.
Amesema bila chanjo kuna uwezekano wa kupata milipuko mingi ya magonjwa. Tafiti zimeonyesha mbali na wazazi kuogopa kupeleka watoto kliniki kupata chanjo, kwingineko vituo vya afya vilifungwa huku vingine vikipunguza muda wa kufanya kazi.
Tukisalia na afya, hatimaye makubaliano yamefikiwa ya kuwezesha uzalishaji wa vifaa vya upimaji haraka wa ugonjwa virusi vya corona au COVID-19 kwa nchi za kipato cha chini na kati, ambapo sasa uzalishaji utafanyika kwa Brazil, kwa nchi za Amerika ya Kusini na Senegal kwa nchi za Afrika. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Taarifa ya United iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, imesema hatua hiyo imewezekana baada ya shirika la kimataifa la kufanikisha upatikanaji wa tiba nafuu United kuingia makubaliano na shirika la Find ya kuwezesha teknolojia ya hivyo kujengea uwezo wa uzalishaji wa vifaa bora vya upimaji huko Brazil na Senegal. Msemaji wa United, ambayo ni taasisi tanzu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, Herve Hossel, amesema kupitia makubaliano hayo kampuni ya DCNDX itapatia teknolojia hiyo kampuni ya Wama Diagnostica ya Brazil, ili hali kampuni ya Bionaut na Amalogic itajengea uwezo wa teknolojia kampuni ya Diatropics ya taasisi ya utafiti ya Pasteur ya Dakar nchini Senegal. Akizungumzia hatua hiyo, Bwana Vahosa amesema janga la corona limefichua jinsi mifumo ya afya ilivotete na utegemezi wa mnyororo wa usambazaji wa kimataifa umeacha nchi nyingi bila uwezo wa kupata vifaa vya uchunguzi ambavyo ni muhimu katika kudhibiti COVID-19. Hii leo nchi tajiri zinapima watu wao COVID-19 mara 60 zaidi kuliko nchi maskini. Kuongeza uwezo wa uzalishaji katika maeneo ya nchi hizo ni muhimu ili kuhakikisha watu wa huduma za afya katika nchi za kipato cha chini na kati wanaweza kutekeleza mikakati yao yao ya upimaji ili kudhibiti kuenea kwa virusi. Inatarajiwa kuwa kituo kipya cha Brazil cha uzalishaji wa vipimo vya haraka vya COVID-19 kitawezesha upimaji wa watu milioni 2 kila mwezi. Gharama ikitakiwa isizidi dola 2 ili hali kile cha Senegal kitawezesha vipimo milioni 2.5 kila mwezi. Tayari kuna ubia kati ya Viatris ya Afrika Kusini na taasisi ya Guangzhou Wonderful Biotech ya China ya kuwezesha biashara na usambazaji wa vifaa bora vya kisasa vya upimaji haraka COVID-19 kwa nchi za kipato cha chini na cha kati.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde basi ni makala kuhusu athari za mafuriko katika juhudi za kufikia malengo maendeleo endelevu kwenye maeneo ya ziwani huko nchini Uganda. Usiondoke. Duniani kote, tatizo la binadamu kukumbwa na sumu halipatiwi kipaumbele au hata haliripotiwi kuwa ni tatizo la afya ya umma, licha ya kwamba shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO linapendekeza kila nchi kuwa na vituo vya kufuatilia na kutibu sumu. Bado ni chini ya nusu ya wanachama 194 wa shirika hilo wana vituo hivyo, na miongoni mwao ni Thailand, kama anavyosimulia Grace Kania.
Nchini Thailand kuna wagonjwa zaidi ya 15,000 kila mwaka wanaokuwa wamekumbwa na sumu. WHO inasema hatua ya haraka ya kudhibiti kuenea sumu mwilini na pia kutibu ni muhimu ili mgonjwa aweze kupona. Katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, kituo cha Ramitibodi cha kutoa taarifa kwa njia ya simu kwa waathirika wa sumu kilifunguliwa mwaka 1996 kusaidia kinga, uchunguzi na usimamizi wa tatizo la sumu. Kituo hiki kina watendaji walio kwenye kompyuta pamoja na simu. Charuan Siriapa ni mkuu wa taarifa za kisayansi katika kituo hicho na anasema, simu inapoita tunaanza kupokea taarifa. Je, mgonjwa alikumbwa na sumu ipi, dalili ni zipi na daktari amebaini nini? Kituo kinafanya kazi saa 24 siku 7 kwa wiki na wafanyakazi wanajibu maswali kuhusu sumu za aina mbalimbali, iwe nyoka au dawa za kuulia wadudu na kadhalika, na kisha wanatoa taarifa iwapo sumu hiyo ni hatari au la na aina ya tiba inayotakiwa iwapo ni lazima. Mgonjwa kupata dawa kwa wakati ni hatua inayookoa maisha. Mwaka 2020 kituo cha Ramitibodi kilihudumia zaidi ya wagonjwa wa kipekee 1029 na zaidi ya nusu sumu zao zilihusiana na dawa za viuatilifu. Miongoni mwa manusura ni Kitithi, mtoto huyu ambaye akiwa na umri wa miaka 7 alifikishwa kituo cha Ramitibodi baada ya kupigwa risasi ya mguu. Alipooza na zaidi ya hapo, damu yake ilikuwa na viwango vya juu vya madini ya risasi kwa sababu ya risasi aliyofiatuliwa. Mtaalamu wa sumu kituoni Ramitibodi, Dr. Satiria Trakulichai, anafafanua kuwa mtoto huyo alipatiwa tiba kwa miaka kadhaa na kupunguza athari ya sumu mwilini.
Leo hii anaweza kutembea na kufanya shughuli zake. Anaweza kwenda shuleni na kikuu anataka kuwa mhasibu.
Kituo cha Ramitibodi kinachofanya kazi kwa ushirikiano na WHO ni mfano wa jinsi vituo vya kudhibiti sumu vinaweza kuwa na athari chanya katika sio tu nchi moja bali ukanda, kwa kuwa kituo hiki kinaratibu usambazaji wa tiba za sumu kusini mashariki mwa Asia.
Naam, ni wasaa wa makala na mpisha John Kibego akianzia katika mwalo wa Butiaba nchini Uganda.
Msikilizaji, Butiaba ni mwalo uliokuwa na shughuli nyingi kuliko yote kwenye ziwa Albert kabla ya kuanza kwa mafuriko mwaka uliopita sambamba na mlipuko wa COVID-19. Biashara ya samaki na sekta ya uvuvi vilikwama, na sasa jamii hii imegeuka kuwa tegemezi. Leo hii pia wamepokea msaada wa kibinadamu kutoka shirika la Lala Kwado.
Tinangu Zabi Bashiro, tunashukuru sana namna mnasaidia sisi hii. Miko na watoto 5, kama kuna chakula kama hii, sangine tunatumia uji hizi vi, tunashinda nai. Business hakuna siku hizi, namna corona nakuja, tunanunua samaki na kata pesa kukata.
Unayambia nini serikali ya Uganda?
Kwa government tunataka usaidisi ama chakula ama pesa ya kusaidia sisi kwa business, hivyo hivyo.
Asaba Kemusa Moses.
Wewe ni mayor wa mji wa Butiaba, mafuriko yamewathiri namna gani mipango yenu?
Kwa town council siko na village 10, lakini flood ilipiga villages 8 yote. Tulikuwa hajaombaga chakula. Butiaba walikuwa wanapataga chakula zao hapa, zinapatia hata wengine, lakini siko hizi wanarudi kukua wa beggars. Hiyo ni shida kwetu.
Hali hii inakupatia picha halisi ya maisha hapa kwenye ziwa Albert, ambayo si tofauti zaidi na ilivyo kwenye maziwa mengine kama Victoria na Kyoga. Inakadiriwa kuwa watu zaidi ya 1030 waliathiriwa na mafuriko katika wilaya ya Bulisa pekee. Bwana Simon Bimbona ni mkuu wa huduma umma wilayani.
Bila shaka mafuriko yameturudisha nyuma sana. Kwa mfano sasa tulikuwa tumejenga kituo cha afya cha Butiaba ambacho kiligharimu serikali kuu zaidi ya shilingi milioni 500, lakini sasa kimetuama kwenye maji na kupotezwa kutokana na mafuriko. Manake lengo la afya limeathiriwa vibaya na tutaanza upya kujenga kituo cha afya. Inamaanisha juhudi za kufikia lengo la upatikanaji wa huduma za afya limevurugwa.
Na kuongeza kuwa
hata ukiangalia jamii nzima imeathirika. Angalia nyumba zao, vyanzo vya mapato vyote vimevurugika na maisha ni magumu kabisa. Maana watu wataanza kujipanga upya ili kuendelea kiuchumi na kijamii. Mafuriko yamekuwa na madhara makubwa.
Hata hivyo Bwana Bimbona anasema bado kuna matumaini katika miradi mbalimbali ya serikali.
Kama serikali tumeweka mikakati, kwa mfano mkakati wa kutumia uwekezaji kwa ngazi ya parokia ambapo kila parokia imetengewa ufadhili wa kifedha. Pia watakuwa wakipatiwa vifaa vya kilimo na mbegu ili kuimarisha uzalishaji wao. Watakubaliana na kubaini vipaumbele na kuendelea na shughuli zinazofaa kujikwamua kiuchumi.
Kuhusu misaada ya dharura, Bwana Bimbona anasema
bila shaka misaada ya dharura haitoshi. Ingawa inasaidia baadhi ya watu kwa kiasi fulani, muhimu zaidi ni kutafuta mbinu za kuwawezesha kupata vyanzo vya kiuchumi vitakavyowasaidia kupita kwenye janga hili katika njia endelevu. Msaada ni wa siku moja au mbili, lakini tunahitaji watu wasiovunjika moyo na tufanye kwa bidii kuepuka madhara zaidi ya janga hili linalotukabili.
Wimbi la pili la mlipuko wa COVID-19 nchini Uganda limekuwa sawa na msumari wa moto kidondani kwa waathirika wa mafuriko kote nchini.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo, na umewadia wakati wa mashinani. Tungane na kijana huyu ambaye ameshiriki programu ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wa warsha maalum za kutengeneza barakoa zitakazosambazwa kwa watu walio na mahitaji ili kujikinga dhidi ya COVID-19, ikiwa ni katika kumulika siku ya kimataifa ya stadi kwa vijana hii leo.
Tunafanya kazi hapa na tunafurahia sana kwamba tunaweza kusaidia wengine kupitia kazi hii. Tunasaidia katika mradi huu kujikinga, lakini pia kuwakinga wengine. Na kazi hii imenisaidia sana pia. Kwa siku zijazo, ninaweza kuanza kazi yangu binafsi.
Heko kijana kwa kazi nzuri. Na kibao hicho kinafunga jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho katika mada kwa kina, tunapomulika ufugaji wa kuku kibiashara nchini Uganda. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, na pia tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote walifanikisha, mimi ni Asumta Masoi, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.